U prostorijama FSRZS-a u Kragujevcu održan je žreb za popunu jednog mesta u Srpskoj ligi Zapad i zonama Morava, Dunav i Drina. Žrebanju su prisustvovali Marko Kovačević, rukovodilac KUP takmičenja i baraža, Nenad Kurčubić, referent zonskih liga i Bojan Anđelković, referent Srpske lige Zapad, koji je izvlačio sve parove. U baražu za popunu Srpske lige Zapad učestvuju drugoplasirane ekipe zonskih liga i najslabije plasirani klub Srpske lige Zapad nakon ispadanja. Polufinalne utakmice igraju se 10. juna od 17 časova, a sastaju se:
zona Dunav, zona Morava, zona Drina, predstavnik Srpske lige Zapad.
Finale je zakazano za 14. jun od 17 časova. U baražu za popunu zona učestvuju drugoplasirane ekipe okružnih liga i najslabije plasirani klub zonske lige nakon ispadanja.
Zona Morava. Raški okrug. Grad Kragujevac. Moravički okrug. Zona Morava.
Zona Dunav. Podunavski okrug. Šumadijski okrug. Braničevski okrug, zona Dunav.
Zona Drina. Mačvanski okrug. Zlatiborski okrug. Kolubarski okrug. Zona Drina.
Polufinalni susreti igraju se 17. juna, dok je finale na programu 21. juna od 17 časova.
Pobednici finalnih utakmica od jeseni će se takmičiti u odgovarajućim zonskim ligama.